Hei og velkommen til en ny episode av Levels-podden. Mitt navn Emilie, og sammen med meg har jeg min faste co-host, Rebecca.
Det stemmer.
Velkommen tilbake i studio.
Takk.
I dag, først og fremst, i dag det kvinnedagen. Mm. Så til alle sammen som hører på, gratulerer så mye med kvinnedagen.
Gratulerer med kvinnedagen i dag.
Yes. I dag det jo selvfølgelig fredag 8. mars, og denne episoden kommer ut neste onsdag. Mm-hmm. Så når denne kommer ut, så det jo ikke kvinnedagen, men gratulerer allikevel.
Ja, jeg tenker at det like viktig å egentlig feire hver dag og minnes på det, selv om man har en stor markering i dag.
Selvfølgelig. Og vi skal jo som vanlig gå i tog. Mm-hmm. Det noe jeg har gjort i 10 år, tror jeg.
Ja, du har gjort det hvert eneste år. Det kjempebra.
Det en tradisjon. Mm-hmm. Det en veldig, på en måte, fin markering. Og jeg tror med alle de tingene som skjer i verden nå, så setter det også lys på hvordan selvfølgelig situasjonen for kvinner i Norge og i Vesten og i utviklet land. Men kvinner i krigssoner, kvinner som på en måte bor i land og i områder uten det vi ville kalle for basis menneskerettigheter,
ja.
Det ikke et problem som på noen måte utryddet. Sånn at kvinnedagen en utrolig viktig markering for alle de kvinner i verden som enda ikke har tilgang på skole, som har tilgang på å bestemme over egen kropp, som har tilgang på å bestemme hvem de skal gifte seg med, hva de har lyst til å jobbe med, om de kan jobbe, eie eiendom,
abort,
bestemme over sin egen kropp,
seksualitet.
Alle de temaene der som enda ekstremt viktige. Så i dag en viktig markering for alle de som står uten menneskerettigheter i verden, og alle de, jeg tror det nesten 100 millioner jenter som blir nekta tilgang på skole, enda, basert på at de jenter. Så det en lang vei å gå.
Men, jeg leste i dag at en av fem jenter lever også under fattigdomsgrensen, blir født under fattigdomsgrensen, og 70% av verdens fattigste er kvinner.
Ja.
Så det er ganske stor forskjell.
Det det. Og det jeg tror at mange ganger så blir man på en måte opphengt i diskusjoner rundt kvinnens rettigheter i land som Norge, Sverige, Danmark. Mm. Altså til og med vi kan bli overrasket over hvordan situasjonen i USA. Mm. At man på en måte reverterer mange av de viktigste lovgivningene og dommene som har styrt kvinnens rettigheter i samfunnet, blant annet Roe versus Wade, mm-hmm. som på en måte regulerer retten til abort og egen kropp.
Mm.
Og det jo hårreisende for oss som sitter og ser på det. Men det finnes også steder i verden hvor det at du er født av må på en måte endre hele livet ditt. Du har ingen rett til skolegang, du har ingen rett til å kunne stemme, til å kunne eie ting, til å kunne egentlig ta noen valg i eget liv. Så i dag er en viktig dag.
I dag er en viktig dag, og det er jo enda viktigere at vi i et land hvor det er mer likestilling og ikke så store forskjeller på kvinner og menn som mange andre steder, tar den kampen også for de.
Definitivt.
Selv om ja, noen lever under bedre forhold enn andre.
Absolutt.
Mm-hmm.
Men i dag, Rebecca, så skal vi snakke om et tema som jeg synes er veldig passende for kvinnedagen.
Nettopp.
Et tema som jeg synes er veldig fascinerende, og som jeg har sett for mange år siden, men som jeg nylig så på en veldig kul tale på TikTok. Og det temaet er
Bicycle syndrome.
Bicycle face.
Eller bicycle face.
Yes, og imposter syndrome.
Ja, sånn. Herregud, nå blander
ja. Men bicycle face er jo da sykkelfjes, et fenomen fra et par hundre år tilbake, hvor en team med leger og researchere fant opp en sykdom som utelukkende gjaldt kvinner, som da heter sykkelfjes.
Og det kom basically ut av at man hadde funnet opp sykkelen.
Ja.
Og man kunne sykle.
Og man hadde funnet opp sykkelen med to like hjul.
For ja, for først var det stort hjul, et lite. Så det var ja, like hjul for å liksom kunne gå
fortere
og likt og mer stabilt.
Mm.
Og det var jo veldig mange jenter som, og kvinner som altså, tok fatt på sykkelen og syklet.
Mm. Og det var jo kanskje en av de, ja selvfølgelig så var det liksom en viktig utvikling i forhold til liksom transport, men det var jo da en måte å komme seg rundt, det å ha litt mer autonomi i sin egen hverdag, man kunne på en måte dra inn, besøke folk, dra og høre på om det var liksom folk som skulle snakke på en liten by eller et arrangement eller man skulle dra på møter. Dette var jo sånn veldig mange kvinner møtte andre kvinner. Det var på samme tid som på en måte suffragettes og feministbevegelsen begynte å kjempe for kvinnens rettigheter blant annet.
Altså, du får jo mye mer tilgang på alt så fort du kan komme lenger. Man ser jo det med bil i dag at altså bor man steder så har man kanskje ikke mulighet til å komme seg så langt bare til fots. Man trenger å komme seg ved bruk av, nå har vi jo transport eller kollektivtransport på en annen måte i dag, men sykkel var liksom veldig banebrytende back in the days for å kunne komme lenger, komme seg fram fortere, ja. Spare tid. Altså sånn, det var jo et hjelpemiddel rett og slett for tilgjengelighet på mange ting da.
Og det som man så da, med liksom den økte populariteten av sykkel, og spesielt kanskje blant kvinner, så så man at flere og flere leger og forskere uttalte seg om syndromet bicycle face. Som da, noen av de bivirkningene av bicycle face var jo at man fikk en veldig sånn hard skjeve, og man så veldig irritert og brydd ut. Og
man ble litt rød i kinnet.
Rød i kinnet, og at man rett og slett så irritabel ut da, som ikke var selvfølgelig noe noen ønsker, spesielt ikke kvinner.
Og det gjaldt bare kvinner, det skjedde ikke med menn.
Nei, bicycle face var da en falsk sykdom som utelukkende gjaldt kvinner. Mm. Så menn som syklet hadde ingen effekt, men kvinner hadde det.
Og det var jo noe som ble satt i gang for å få kvinner da, til å ikke ønske å sykle, for man ønsket jo ikke å ende opp med bicycle face. Det var jo på en måte noe man skapte for å skremme,
ja.
Og begrense kvinner til å ta fatt på noe så enkelt som en sykkel. Altså når vi ser på det i dag, så er det jo nesten komisk. Men det var en faktisk ting.
Ja, det var jo en måte å selvfølgelig begrense og gjøre det uattraktivt å sykle for kvinner, og sykkel for kvinner på dette tidspunktet var jo et transportmiddel for å møtes, for å snakke om ideer, for å på en måte komme seg kanskje til kurs, skole, arbeid, ting som på en måte ville fremme kvinnens posisjon i samfunnet da.
Mm.
Så for menn så var det jo på en måte en leke, eller at det, okay, det var gøy å sykle, men for kvinner så var det jo et veldig viktig verktøy for frihet. Og det begynte jo etter hvert mennene å se også, at da ønsker man å begrense tilgangen, eller den på en måte, hva kan man si, hvor attraktivt det virker.
Ja.
Og rett og slett sykler som aktivitet,
ja.
For å begrense de effektene det hadde. Man så jo også at jo mer populær sykkel ble, jo mer populært ble det. Ok, da kunne man ikke sykle i sånne viktorianske skjørt, som så ut som to store ballong, eller en stor ballong.
Du må jo ha tøy som egner seg litt bedre.
Så da begynte alt det å på en måte gjøre at man måtte ha mer komfortable klær å gå i. Man kunne ikke gå med for eksempel korsetter, man kunne ikke gå med lange kjoler. Man begynte å diskutere bukser og alle disse tingene som var mye
sko,
mer.
Sko, ikke minst.
Ja, at man kunne på en måte ikke sykle rundt i høye hæler. At man plutselig så ble man mye mer mobile da. Og man fikk på en måte, kan man si, en revolusjon rundt hvordan kvinner kledde seg og hva tilgang de hadde på resten av samfunnet. Sånn at den utviklingen så jo menn generelt på som en trussel mot status quo, og en veldig sånn, dette her må vi begrense så mye man kan.
Mm.
Og nå så ser vi jo at dette her er jo helt tullete. Altså det er jo bare le høyt av sykkelfjes på en måte. Nå ser vi det jo for det det er, i mye større grad, men det gjorde man jo ikke da. Da tenkte man helt sånn, ja, dette er noe som jeg burde være bekymret for.
Ja, så tenker jeg, hvis man ser tilbake på liksom, igjen hvor mye kunnskap har å si og har av verdi, og kunne, at flere kunne sitte på den kunnskapen, altså sånn, legene på dette tidspunktet vet jo at det ikke er noe fare for kvinner å sykle, og så lager man, og så prøver man å på en måte kontrollere samfunnet, da, og det er kanskje liksom det er et bevis på at noen, i dette tilfellet menn, prøver å begrense kvinners muligheter for å ha større kontroll selv. Og det er jo det som kanskje er casen i flere land her, hvor kvinner og jenter ikke har de samme valgene, rettighetene for eget liv.
Mm.
Og det er jo en ting man må endre, som på en måte for oss i dag er jo helt, sitter i Norge, vi er veldig privilegierte og har mange muligheter her. Mm. Og så skal vi tenke at det faktisk er noen som lever i dag under på en måte tilnærmet forhold som vi sitter nesten og ler av idag med tanke på sykkelfest da. Nå har de jo kanskje tilgang på mer information, men de jo puttet helt I samme situation som kvinner for 200 år siden også var.
Men det gjelder jo oss I dag også.
Det gjør det.
Bare I dag heter det imposter syndrome.
Absolutt.
Og det ikke bicycle face lenger, men det imposter syndrome. Mm. Og jeg tror at veldig mange kvinner, kanskje spesielt, blir på en måte targetet mot dette med imposter syndrome. Mm. Og det å liksom føle at, ok, det at man til tross for at man skal være I en posisjon hvor man har høy utdannelse, god erfaring, definitivt kvalifisert for en jobb, så blir man på en måte... Kanskje pigeonholder litt og tenker at man fremdeles skal føle på en eller annen form for imposter, sånn, og hvorfor jeg her? Fortjener jeg dette?
For de som ikke vet hva imposter syndrom så det en følelse av at man ikke god nok, eller ja. At man ikke holder mål med den standarden som på en måte, for eksempel en jobb satt, at man, ja. Man føler at man ikke god nok. Og det kan også være at man føler man ikke god nok I jobben man gjør, eller ting man på en måte egentlig mer enn god nok til å gjøre, at noen kan kanskje føle på at, jeg ikke bra nok på å være mamma, eller jeg ikke bra nok på jobben jeg gjør I dag, eller jeg fortjener ikke den prisen her. Og så har man jo mange, mange grunner for at man nettopp de tingene, og veldig god på det man gjør, og mer enn bra nok, men man går med en sånn følelse av at man ikke det, da det imposter syndrome.
Mm. Og det jo noe som veldig utbredt, og som jeg tror veldig mange kjenner på I dag, og kanskje spesielt kvinner.
Mm.
Og de gangene jeg ser saker om disse tingene I media, så føler jeg også at man på en måte Ja, kanskje I større grad spør damer da, som I ledende posisjoner, eller som har fått ting til, om man noen gang føler på disse tingene. Kanskje på mindre måte, eller mindre linjer, som man ville spurt menn I samme situasjon når man gjør det. Og det jo også med liksom, når man ser på hvordan, hva kriterier som foreligger for folk som søker på jobber.
Ja.
Damer har jo 100-100 når de søker på en jobb, mens på en måte en mann I lik posisjon kanskje ville søke på en jobb som man ikke var kvalifisert for på samme måte.
Absolutt, jeg tror vi som jenter, vi har en tendens til å sjekke av alle sånn som du bruker, jobbsøknad som et godt eksempel, jeg tror vi har tappet inne på det her før
ja.
Men hvor for eksempel man kan lese en søknad, så det listet opp du må ha 3-5 års ut jobberfaring 10 års erfaring I relevant bransje, master, doktor, altså sånn, lista lang da.
Mm.
Og I veldig mange tilfeller så sjekker man kanskje ikke av, og en veldig altså sånn, en trend som man ser, jeg har en venninne som har jobbet med akkurat det her og rekruttering, at da det jo egentlig kvinner som kvalifisert godt nok, ja. Som dropper å søke på den, fordi de tenker at nei, det her ikke bra nok for. Nei. Mens menn bygd opp til å tenke at, ok, jeg har ikke alt, men jeg har noe, så de har en høyere terskel for å søke på det når det en sjekkliste. Ja. Så det veldig mange som har gjort, for eksempel når de lager jobbsøknader I dag, at de, I stedet for å lage en sjekkliste med liste på ting og bullet points på hva man må føre opp, så prøver de å lage en beskrivende tekst
ja.
Som inneholder mye av de tingene som man ser etter.
Mm.
For kanskje å få flere som egentlig egner seg, for som en jobb, da, det kan jo du og jeg tenke på også, at hvis vi søker det, så skal vi jo gjerne, vi skulle gjerne hatt en person som dekker 100 ting, men så den personen eksisterer ikke. Men hvis den dekker 60% av disse, eller 70% av disse, så kan man lære seg resten, så det kanskje godt nok da.
Ja.
Og det jo en ting som på en måte man ser igjen, det at spesielt går et kvinner at man tenker at ok, men jeg har ikke alle disse tingene, så da går det ikke.
Nei.
Og tror du det ligger litt igjen, litt sånn innbarka I oss, I underbevisen da, fra I år tilbake, at det går liksom genetisk gjennom generasjoner, eller hvorfor tror du at det sånn?
Jeg tror at det mange ting som foreligger for hvorfor man på en måte har høyere krav til seg selv, eller at man på en måte føler at man nødt til å nå helt sånn utenkelige mål for å kvalifisere for ting som andre søker på som kanskje kan mindre enn deg da.
Ja.
Jeg tror det fra vi små, at vi liksom alltid blir satt en annen standard til, og at man alltid på en måte skal være bedre enn best før man gjør noe. Jeg tror i Barbie-filmen så det jo den Barbie-monologen til en av de hovedskuespillerne der som snakker om på en måte, hvordan det å være en moderne, eller hvordan det å være dame I et moderne samfunn da,
ja.
Og tar opp veldig mange av disse temaene. Så det vanskelig å se hvor det fra. Jeg tror jo at en ting man kan gjøre I media og andre steder jo på en måte highlighta når folk ikke gjør det på den måten.
Mm.
Jeg vil jo si at av våre venner og våre kretser, og vår egen erfaring, så har jo aldri vi følt at vi tenker på den måten.
Nei.
Og jeg tror liksom at hver gang, det også en grunn til at vi ønsker å ha denne podcasten, at vi ønsker å trekke fram folk som ikke tenker på den måten, og vise at man ikke alltid trenger å være liksom den mest kvalifiserte personen, eller at man trenger å treffe på 10 av 10 krav for å være en veldig god kandidat for noe.
Ja.
Vi har jo begge på en måte kastet oss ut I ting som vi ikke nødvendigvis hadde gjort før, eller tenkt at, ok, jeg har ikke utfylt alle kravene til dette, men jeg har på en måte mye av det som skal til da.
Ja, det skjedde jo med deg når du typ skulle begynne I arbeidslivet når, I Norge, og for min del også når man startet opp, man jo veldig uvitende om mange ting man går inn I, og så kaster man seg litt ut I det. Så, og det jo kanskje litt sånn utradisjonelt, fordi samfunnet på en måte rigget for at man skal passe inn I en viss standard. Det har vi også snakket om litt før. Men jeg kan jo kjenne meg igjen I noen ganger hvis ting koker, at man føler på det der, man føler på en sånn tvil. Og det nok vanlig, det tror jeg gjelder for både menn og kvinner, at man på en måte tviler litt, eller ok, I ulike situasjoner tenker man, skal man virkelig få til det her? Men jeg tenker at hvis det det som definerer det, så ikke det det greit på en måte. Jeg tror nok man nok har tendenser med å, herregud, får jeg til dette og sånn, og så går man og får det til. Men jeg tror det der, de tankene man hele tiden faller tilbake og tviler, ikke går for de tingene man egentlig god for da, fordi man har det som kalles imposter syndrom. Så tenker jeg, jeg har gjort litt research på det med imposter syndrom, og det går igjen hos veldig mange. Jeg tror det veldig mange, også spesielt når jeg har gjort litt research på jenter spesielt, da, at veldig mange jenter føler på dette, og litt dem rundt press. Og jeg tror at vi liksom også vi befinner oss I et samfunn hvor man sammenligner seg veldig mye, man har veldig mye tilgjengelighet I sosiale medier, og man kanskje måler seg opp mot veldig mange. Så jeg tror kanskje at det med sosiale medier også kanskje med på å påvirke oss til å tenke. Så tror jeg liksom det viktig at vi skaper den motpolen til å ikke havne der da. Hva tror du, eller hva tror du kan være med på en måte å begrense den utviklingen av imposter syndrom da, for de som føler tendenser til det?
Hvis vi skal trekke en parallell da, til det vi snakket om I starten av denne episoden, som Bicycle Face, så vil jeg bare lese noe fra en artikkel som jeg synes litt gøy.
Gjør det.
Det står på engelsk, jeg sier det på engelsk. Yes, The unconscious effort to maintain one's balance tends to produce a weirded and exhausted bicycle face. Det da en lege I 1897 som har skrevet.
Ja.
Og det går videre å si I denne artiklen her, at fordi at I 1890-tallet så var sykler sett på som et instrument for feminisme, og at gjennom bicycle face ønsker man å begrense kvinners tilgang til sykling, eller gjøre det så kan man si så uattraktivt som overhovedet mulig. Ja. Og jeg tror nå, fordi at vi ikke I 1890-tallet, ja. Så klarer vi å se det for det det var. Og det tror jeg man nødt til å gjøre med imposter syndrome også, og andre moderne begreper som, altså det finnes jo mange andre versjoner på dagens bicycle face.
Absolutt.
Altså det finnes så mange eksempler på dagens bicycle face, og det å på en måte prøve å se det for det det da, og egentlig bare være litt sånn, ok, dette egentlig bare en måte folk prøver å begrense min tilgang på, eller min på en måte, ja, hva kan man si da, om det tilgang på stillinger som ansett som maskuline, eller tilgang på om det utdanningsløp, eller om det væremåte, eller om det klær, eller om det holdninger, eller om det hva enn det skal være da. At man klarer å se det litt for det det Så det tror jeg på en måte en måte.
Ja, det tror jeg også. Andre ting.
Altså, nå ble jeg litt sånn nysgjerrig. Jeg tenkte kanskje jeg skal søke på hva dagens versjon av Bicycle Face.
Jeg har funnet ut litt om imposter syndrome, da, at typisk liksom, kjennetegn, som kanskje kjenner noen som kanskje har det litt, perfeksjonisten. Og det jo kanskje man kan trekke litt paralleller der med at en person som alltid skal ha alt perfekt, og perfekt I alt det de gjør, det jo heller ikke en på en måte en helt normal ting. Og det en grunn til at man tror at alt må være perfekt. Så hvis man på en måte har veldig tendenser av å være veldig perfeksjonist, så burde man kanskje sette seg litt inn I dette. Det andre liksom the superwoman eller the superman. som som alltid skal få til alt alltid. Det jo kanskje ikke helt sunt heller. Og det og igjen også det, the expert som skal vite alt alt om alt alltid. Altså så altså sånn det jo liksom gråsoner her da på om liksom det man kan sammenligne det med imposter syndrome, men igjen så det kanskje folk som veldig opptatt av å på en måte at alt skal være rett, og man setter veldig strenge krav til seg selv til å kunne noe, eller bevise noe, eller gjøre noe. Og så må man spørre seg selv, gjør man det for seg selv, eller gjør man det for alle andre? Men ja, har du ført på tendenser til imposter syndrom til tidligere, Emilie? Du jo en person som gjør veldig mye, fått det veldig mye, holder i mange ting på en gang. Kan du ta deg selv og tenke på disse tingene noen ganger?
Det tror jeg alle gjør. Det noen ganger, og det har jo meg og deg kjent på, for eksempel når vi startet selskapet vårt her, så hadde jo ikke hverken du eller meg utdannelse som interiørdesignere. Nei. Og i begynnelsen så tror jeg vi tenkte, vet du hva, det her går helt fint, vi klarer å levere på dette, sånn og sånn og sånn. Så kom det jo kanskje tilfeller hvor vi tok på så store oppgaver at vi var sånn, oi shit.
Ja.
Nå føler jeg kanskje at hvis vi skulle lage lysplan for et offentlig bygg, liksom, vi kom jo faktisk i den situasjonen som var sånn, ok, dette må vi nesten si nei til. Og der jo noen tilfeller hvor imposter syndrome faktisk reelt. Altså sånn, man kanskje går rundt og føler, altså, ting man ikke, sånn, ting som kan være farlige for andre folk, da, sånn som for eksempel, sånn som her da, det har med elektrisitet å gjøre, det har med strømforsyninger til et bygg, der skal man
jo, men jeg tror liksom det handler om å se sin egen begrensning også på en måte sånn. Definitivt. En ting jo å tro man ikke kan klare ting man egentlig vet man kan. En annen ting jo å si at man kan ting man ikke kan. Skjønner du hva jeg mener? At imposter syndrome jo på en måte å benekte ting man egentlig kan, og har egentlig godt grunnlag for å klare. Mens det på en måte putte seg i en situasjon og si man kan noe som man absolutt ikke kvalifisert for, det jo livet, det jo noe annet på en måte, sånn, det kan man jo faktisk ikke.
Nei.
Og det tror jeg kanskje litt sånn viktig å skille på her, at man mener jo ikke at man skal gå rundt og si at man klarer alt i verden, eller får til alt i verden. Man Nei. Kan sikkert lære seg det og alt sånn, men det går jo på det der, og hvis du har tatt en master i økonomi eller markedsføring, så kan du fint få deg en jobb innenfor disse tingene, og så det selvfølgelig ikke alt du kan, men du godt kvalifisert nok, du har gått på skole, det har du bevis på en måte. Det et godt eksempel på at du kvalifisert på jobben, så det sikkert personer i disse rollene som føler at det her kan jeg ikke. Men så kan de det. Men man får en sånn følelse, og det liksom viktig å skille på det her også.
Ja. Har du kjent på det da?
Ja.
Ja.
Jeg har det. Jeg tror jeg kanskje... Det kanskje litt tullet av meg, men jeg føler at jeg kan tulle med det noen ganger, at jeg kan være sånn, åh, jeg føler at jeg ikke får det her, men jeg tror nok jeg kan si det at, åh, jeg føler på imposter syndrom, hvis jeg føler meg litt overveldet, at jeg har veldig mye å ta tak i,
ja.
Og så klarer jeg ikke heller å sortere i hodet hvor jeg skal begynne eller fokusere, så kan jeg ofte bli bare sittende og bare, jeg har 10 ting som koker, men jeg bare sitter her og scroller på TikTok, eller... Jeg vet ikke, jeg får meg ikke til å gjøre det. Det kan skje noen ganger.
Ja.
Og så vet du jo at jeg kapabel for å gjøre alle disse tingene, men da føler jeg på at jeg kanskje kan ikke klare det da, men så det kanskje det andre ting i meg som gjør at jeg må jobbe i stedet på en måte. Jeg vet at det min ADHD som ikke klarer å fokusere da. Men da det nok lett å tenke at jeg får det ikke til, på en måte.
Men det ikke liksom sånn, fordi at man kan jo liksom legge veldig mange ting bak imposter syndrome, men det ikke egentlig naturlig at sånn som du da, som driver to selskap og gjør veldig mye forskjellig, og kommer bort i ting som du ikke kan, eller som nytt for deg hele tiden, det jo det handler om, altså alle karrierer opplever jo nye ting. Ja. En del av liksom det å utvikle seg som menneske handler jo om å på en måte komme inn i situasjoner hvor man ikke har full kontroll eller kompetanse på alt.
Ja.
At hvis man på en måte starter å adressere bicycle face eller imposter syndrome for det det er da, at ok, det er egentlig bare en situasjon, imposter syndrome jo bare en situasjon hvor man kanskje støter på noe nytt, eller trenger å lære seg noe, og i alle andre deler av livet så er jo det noe man på en måte egentlig ønsker velkommen. At man er sånn, hvis man slutter å lære ting, eller slutter å utfordre seg selv på ting, så er det jo kjedelig.
Ja, ja.
Altså, de gangene hvor vi føler oss overveldet, hvor vi har 1000 ting vi skal gjøre, og kanskje ikke føler at vi på en måte forfølger alle ting vi skal på lista vår, eller at man gruer eller kver seg for å gjøre noe fordi at det nytt eller vanskelig, eller hva enn det
Ja, jeg tror det som sier der helt sant, at det jo en følelse man får, men jeg tror hvis man får den følelsen det begrenser deg å gjøre noe, det da jeg tror det kommer til å være.
Da har basic og face funket.
Da har det funket, da det et problem. For jeg tror nok helt normalt å føle på de tendensene, og ja, imposter syndrome og bicycle face, det jo liksom kanskje med det sånn term, men jeg kjenner jo til mange som på en måte gjerne skulle gjort noe, men så føler de at ikke de kan. Ja. Eller det et eller annet som holder de tilbake da. Og der, jeg tenker jo der problemet ligger, når det begrenser en ting du faktisk vil, eller en ting du faktisk kan, men så har du en sånn der følelse inni deg som ikke får deg til å gjøre det. Fordi sånn som i mitt tilfelle, så det sånn, ja, jeg føler på disse tendensene noen ganger, men jeg gjennomfører det. Jeg får det gjort på en måte. Det ikke sånn at det hindrer meg å ikke gå videre, eller prøve å finne ut av det, eller teste.
Ja.
Og jeg tror nok kanskje det da det blir et problem, da.
Ja. Altså, jeg kom på noe når vi bare snakker, og så kom jeg på en del eksempler fra når vi var små, som ikke er disse bicycle face, men det vel et forsøk på å gjøre noe lignende. Jeg husker en Nike-reklame fra når vi var små, hvor det var sånn run like a girl, throw like a girl. Det var liksom sånn, alle ting man gjør i sport da, bare med på en måte en ekstra setning, like a girl. Og så ba de barn, liksom først spring, både jenter og gutter, spring vanlig, og begge sprang alt de kunne, og liksom full gass forover. Og så sa de, okay, run like a girl. Og så plutselig begynte mennene liksom, opp med hendene og dingle frem og tilbake, og plutselig gikk det veldig sent, og det samme med jentene. At, og jeg husker det fra når vi var små, liksom, ikke spring som en jenta.
Jeg synes jeg husker denne reklamen her, ja.
Ikke kaste en jenta, eller liksom, du slår seg en jenta, eller hva enn det, at det var en negativ ting. Og hvis man skal være helt reell, det ingen 10-åring som kjemperask uansett. Altså, sånn, det ingen som... Altså, bare det der konseptet med at å gjøre noe som en jente var dårligere, at man var svagere, at man ikke var rask nok, at man... alle disse tingene. Og det ble på en måte kokt inn i oss fra vi var små.
Ja.
Og jeg tror sånne ting, og sånne på en måte aksepterte sannheter, som absolutt ikke har noe reell... på en måte basis i virkeligheten, former hva vi tror at vi kan, eller hva vi går for, eller hva vi på en måte, all representasjon i virkeligheten, eller på en måte måter man snakker om ting, har en effekt på hvordan ting oppleves.
Absolutt.
Sånn at på en måte hvordan virkeligheten på en måte visualiseres i film og TV, har mye å si for hvordan, hva man tror at man kan få til når man er yngre.
Og så er det sykt at man kanskje ikke tenker over tingene, før man på en måte, ok, det blir...
Ser det når man voksen.
Ja, og så blir det lagt frem på den måten. Og det litt gøy at du sier, fordi jeg har også sett noen videoer hvor for eksempel barn, som på en måte, de har ikke kanskje de innbarket sannheten i seg helt enda, da, for de er jo helt gutt og jente, det samme på en måte, for det er jo samfunnet som får, altså putter oss i bås, og så lærer man seg det opp igjennom. Men det var litt samme eksempel, men det var... barn i barnehage, som ble satt to sammen, en gutt og en jente. Og så skulle de få godteri i hver sin kopp.
Ja, den DNB-reklamen.
Ja, var det DNB som gjorde det, faktisk? Jeg husker ikke, jeg tror det var flere eksempler på det, men stemmer det? Hvor, ja, det var DNB som gjorde det sist. Hvor de gir bevisst mer til gutten enn til jenta. Og så skal de få reaksjon fra barnen om de synes det er greit eller ikke. Og alle synes at det er urettferdig. For hvorfor skal han få mer bare fordi han er gutt, og den eneste begrunnelsen var du skal få mer fordi du er gutt, og så vil de dele fordi for de er det jo ikke noe forskjell, det å være gutt og jente er jo det samme, men samfunnet putter oss i bås til å tro at man har ulike altså at man er ulike på noen ting da. Man er jo ulike, men det skal jo ikke være urettferdig, man er ikke noe mindre verdt fordi man er jente eller mer verdt fordi man er gutt.
Nei,
det og det er liksom det de prøver å vise her da.
Det er veldig kult hvordan reklame veldig enkelt kan belyse ting som er på en måte virus i samfunnet, kan man si.
Jeg synes det er veldig fint når aktører som DNB eller som Nike tar frem sånne eksempler, fordi det starter en tankeprosess hos folk da.
Definitivt. Altså, det er jo også litt sånn, jeg hørte på en podcast, en Him & Her podcast i går. Det er jo ironisk at Nike kjørte den reklamen egentlig da vi var ganske små. Og allikevel så hadde de kjempebegrensede muligheter for kvinnelige atleter som var signert for Nike. For eksempel at de ikke altså de kunne droppes fra kontraktene sine når de var gravide. De kunne få halvert kostnaden eller budsjettene sine på grunn av at de skulle føde. Altså det masse helt syke ting. Så det jo liksom en, det veldig fint at de gjør det. Samtidig så det sånn, det det samme med DNB. Det supert at de har de reklamene, men hvis det viser seg at menn i organisasjonen får betalt betydelig mer for samme jobben, altså jo, det tror jeg faktisk ikke er tilfelle. I DNB, de har jo veldig sånn kvinnetungt på toppnivå hos de, men at det jo liksom fint at reklamer belyser de tingene, men så håper jeg også at det følt opp med action på de punktene i sin egen organisasjon da.
Absolutt.
Og det sånn, det finnes kanskje ikke bicycle face nå, men det finnes jo resting bitch face.
Mm.
Og det jo noe som, jeg har aldri sett en mann få slengt den kommentaren sitt etter seg, men hvor mange ganger har du ikke som dame vært sånn, du burde smile mer. Ja. Smil litt av, vær litt happy. Så er det sånn, for hva? Hvem er det jeg skylder å gå rundt og være liksom deliriously happy for? Det ingen som går rundt og sier til en mann som fyrter av, du burde smile litt mer. Det gjør deg litt mer appetittlig for andre som går forbi. På måte, altså sånn, jeg tror at man på en måte ikke helt nødvendigvis klarer å skille at de tingene finnes i dag også. Men hvis du bare går rundt og har et helt vanlig fjes, så har du liksom et resting bitch face. Og det er det ingen som sier til menn.
Nei.
Det er resting bicycle face.
Nei, det har jeg aldri hørt faktisk. Det var et godt eksempel, Emilia. Er det noen flere ting du har lyst til å tilføre for dagens episode?
Altså, jeg...
Jeg vet at du kan sitte og snakke det vi og det breie om det her.
Jeg tror at på en måte det er viktig å tenke på disse tingene. Det er veldig enkelt for oss å le av bicycle face. Og så er man kanskje ikke nødvendigvis innforstått med at de samme på en måte... tingene som gjorde at bicycle face kunne thrive for 120 år siden, er enda på plass i dag.
Nei.
Det er på en måte måten man snakker om, for eksempel kvinnens rettigheter på egen kropp, abort, alle de tingene her, har samme type mimikk og samme type måte å kommunisere rundt tema på, som er på en måte bygd opp for å ivareta status, status quo, skulle jeg si, og ivareta de på en måte systemene som finnes, som legger til rette for at man har mindre rettigheter i samfunnet da.
Ja.
Sånn at jeg tror det å klare å på en måte peile ut de tingene som dagens versjon av bicycle face, er noe man kan utfordre seg selv på å være litt obs på.
Ja.
Så jeg vil igjen si gratulerer med kvinnedagen, og jeg håper at alle feirer dagen i dag, og at man, det er mange temaer å engasjere seg rundt på en dag som dette, og temaer man kan engasjere seg rundt hele året, men spesielt viktig i dag.
Gratulerer med kvinnedagen.
Gratulerer med kvinnedagen, og vi snakkes neste onsdag.
Det gjør vi.
Ha det! Yeah.